Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែតុលាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភីដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កាសែត The New York Times រាយការណ៍ថាលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាការបង់ពន្ធរាប់ទសវត្សរ
៍ប្រជាពលរដ្ឋកូឡំប៊ីនឹងបោះឆ្នោតសម្រេចថាតើគួរគាំទ្រឬមិនគាំទ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព
ប្រជាពលរដ្ឋហុងការីធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិប្រឆាំងជនចំណាក់ស្រុកនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះ
តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីក្រុងឡូចាប់ផ្ដើមយកការអប់រំដើម្បីកិច្ចពេះពីក្រុមក្មេងទំនើបបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសាកលវិទ្យាល័យមីសូរីអំពីអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងអាមេរិកកាំងគាំទ្រលោកស្រីឃ្លីនតិនច្រើនជាងលោកត្រាំក្រោយការពិភាក្សាដេញដោលលើកទី1លោកនាយនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុនចា
៎អរគុណចិនតាលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានប្រកាសពីការខាត់បង់ប្រាក់ចំនួន916លានដុល្លារនៅក្នុងការបង់ពន្ធដារប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំឆ្នាំ1995នេះយោងតាមអត្ថបទនៃសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times របាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការដកពន្ធអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំបញ្ជាការបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរហូតដល់18ឆ្នាំកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាការខាតបង់ប្រាក់ជាតិ1000លានដុល្លារនេះល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធចំនួន50លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល18ឆ្នាំកាសែតនោះបានរាយការណ៍ទៀតថាខ្លួនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអ្នកជំនាញខាងពន្ធដារដែលមិនបានឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់តទៅសោះនៅក្នុងឯកសារពន្ធដាររបស់លោកនោះដែលធ្វើឲ្យលោកអាចទាញផលប្រយោជន៍ពីច្បាប់ពន្ធដារដែលឲ្យតម្លៃទៅលើក្រុមគ្រួសារអ្នកមានដូចជាលោកដូណាល់ត្រាំដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតហើយនឹងសាជីវកម្មលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសង្ស័យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅឯការជជែកដេញដោលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានបញ្ចេញពន្ធប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកពីព្រោះពន្ធប្រចាំឆ្នាំនេះនឹងបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំមិនបានបង់ពន្ធរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោកដូណាល់ត្រាំបានឆ្លើយតបទៅកាន់លោកស្រី Clinton នៅឯការជជែកដេញដោលនោះដោយនិយាយថាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែឈ្លាសវៃឡើង
ប្រជាពលរដ្ឋកូឡំប៊ីធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាតើពួកគេនឹងទទួលយកនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តកូឡំប៊ីឬក៏យ៉ាងណានោះការធ្វើប្រជាមតិនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងចលនាពួកឧទាមកូឡំប៊ីនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដែលការចុះហត្ថលេខានេះឈានដល់ការបញ្ចប់ការបះបោរដែលអូសបន្លាយអស់រយៈពេលយូរបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកការស្ទង់មតិជាសាធារណៈបានបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះទំនងជានឹងត្រូវបានគេអនុម័តជាក់ជាមិនខានប៉ុន្តែប្រសិនបើមានមនុស្សក្នុងចំនួនតិចតួចចេញមកបោះឆ្នោតគាំទ្រនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចមិនត្រូវបានគេអនុម័តនោះទេដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទទួលបានការអនុម័តអ្នកបោះឆ្នោតចំនួនយ៉ាងតិច 13% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតសរុបត្រូវតែគាំទ្រចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនមេដឹកនាំពួកចលនាក្រុមឧទាមកូឡំប៊ីលោករ៉ូដ្រីโกឡុនដូណូដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះធីម៉ូឈីនកូនោះបានប្រកាសជាសាធារណៈសុំការលើកលែងទោសសម្រាប់ការឈឺចាប់ដែលចលនារបស់លោក បានបង្កឡើងអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះថាវិការរបស់ចលនាក្រុមបទៀមនេះបានមកពីឧស្សាហកម្មកូកាអ៊ីនខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីហើយក្រុមបទៀមនេះជាក្រុមប្រដាប់អាវុធកម្រិតខ្លាំងចុងក្រោយបំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តដោយសារមនោគមវិជ្ជាគុយបានិងមនោគមវិជ្ជាសូវៀតប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកចំនួនរបស់ក្រុមពួកឧទាមនេះជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីតាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1960មកបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លានអ្នកគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន 250,000 អ្នកបាត់បង់ជីវិត
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋហុងការីបោះឆ្នោតប្រជាមតិថាតើខ្លួនសុខចិត្តយកឬក៏បដិសេធការទទួលចំនួនជនចំណាក់ស្រុកតាមចំនួនកូតារបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែរឬទេលោក Victor Orbán នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហុងការីដែលបានកាន់កាប់អំណាចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនូវការគ្រប់គ្រងដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងផែនការនៅថ្ងៃអនាគតដែលស្នើដោយសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Susanna Todt ជាអ្នកស្រុកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាយើងមិនយល់សបការទទួលយកជនចំណាក់ស្រុកទៅតាមចំនួនកូតានោះទេពីព្រោះការនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សចូលក្នុងប្រទេសដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនឹងព្យាយាមជួយជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើដូច្នេះទេដូច្នេះការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះប្រកាសជាមានសារៈសំខាន់ណាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូបានបានដាក់ប៉ូលីសនិងកងទ័ពរាប់ពាន់អ្នកនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគនិរតីលោកក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហុងការីបង្ហាញសហភាពអឺរ៉ុបថាគោលនយោបាយជនចំណាក់ស្រុករបស់សហភាពអឺរ៉ុបមានបញ្ហាហើយបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេសនីមួយៗអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់វិធីដោះស្រាយជ្រុលនិយមរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងការីសំទុះហុងការីលើការទទួលយកជនភៀសខ្លួននេះកាលពីថ្ងៃសុក្រមនុស្ស 1,500 នាក់បានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៊ូយាប៉េសអំពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនេះ
តឡការកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកហើយនេះជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលមានតែតំណែងចៅក្រមតែចំនួន8ក្នុងចំនួនតំណែងចៅក្រមទាំងអស់ចំនួន9តែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានបំពេញមូលហេតុគឺដោយសារអនាគតរបស់តុលាការកំពូលនេះនឹងត្រូវសម្រេចដោយការបោះឆ្នោតរើសប្រធានាធិបតីនាខែវិច្ឆិកាខាងមុខតុលាការកំពូលនេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងទស្សនៈសេរីនិយមនិងទស្សនៈអភិរក្សនិយមចាប់តាំងពីលោកចៅក្រម Antonin Scalia ដែលជាចៅក្រមមានទស្សនៈអភិរក្សនិយមបានទទួលមរណភាពកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះការស្លាប់របស់ចៅក្រមរុកនេះបានបន្សល់ទុកនូវសំណុំរឿងសំខាន់ៗជាច្រើនដែលគ្មានសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានដំណោះស្រាយនោះទេរហូតដល់ចៅក្រមថ្មីត្រូវបានតែងតាំងនិងប្រកាសជាផ្លូវការដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចៅក្រម Merrick Garland ដែលជាចៅក្រមប្រកាន់ទស្សនៈសេរីនិយមតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama មិនត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាឯកភាពជាផ្លូវការនៅឡើយទេក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាពួកគេនឹងចាំរហូតដល់ប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ត្រូវបានគេជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តលើបេក្ខជនជាចៅក្រមណាមួយដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសនោះនេះមានន័យថាពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរូបណាមួយរវាងលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton ឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះប្រធានាធិបតីនីអាណត្តិបន្ទាប់នេះនឹងមានអំណាចក្នុងការជាអធិបតីដល់អនាគតរបស់តុលាការកំពូលក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀត
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុងឡូចាប់ផ្ដើមយកការអប់រំដើម្បីកិច្ចវេះពីក្រមក្មេងទំនើងបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri អំពីអ្នកបោះឆ្នោត3ក្មេងអាមេរិកគាំទ្រលោកស្រី Clinton ច្រើនជាងលោក5ក្រោយការពិភាក្សាដេញដោលលើកទី1សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍បានរកឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់លើក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចូលបរទេសរបស់អាមេរិកមានភាពទន់ខ្សោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតកាណាកំណត់តម្លៃសម្រាប់ការឧទ្ទិសនាមបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបរិឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកុងហ្គោទំនងជាត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017 អរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បាទទោះបីជាយុវជនខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុងឡូរ៉ាត់ Massachusetts បាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាក្រុមក្មេងទំនើងគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សាក៏ដោយក៏ពួកគេកាន់តែច្រើនបានងាកទៅចាប់យកការអប់រំកាន់តែខ្ពស់ដោយសារការជំរុញទឹកចិត្តពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
បើអ្នកធ្វើដំណើរតាមរថយន្តប្រមាណ30នាទីពីវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យានៃរដ្ឋ Massachusetts ដែលជាវិទ្យាស្ថានអប់រំលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកអ្នកនឹងទៅដល់ទីក្រុងឡូដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកប្រមាណ 30,000 នាក់រស់នៅនៅទីនេះយុវជនខ្មែរក៏ដូចយុវជនផ្សេងទៀតដែរកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រឿងញៀននិងក្រុមជនពាលជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រុកនៅទីនេះនិយាយថាយុវជនខ្មែរអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងបានព្យាយាមពីបញ្ហាទាំងនេះហើយងាកទៅរកការអប់រំវិញណែមខៃណាអាយុ16ឆ្នាំដែលជាសិស្សវិទ្យាល័យឡូបានប្រាប់ VOA ថាឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានខិតខំគ្រប់ផ្គងការសិក្សារបស់នាង
ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំឧបត្ថម្ភការសិក្សារបស់ខ្ញុំយ៉ាងពេញទំហឹងខ្ញុំព្យាយាមរកការងារធ្វើប៉ុន្តែពួកគាត់ថាខ្ញុំគួរតែផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សាមុន
អិនវិសកាអាយុ17ឆ្នាំនិងជាសិស្សវិទ្យាល័យឡូបានឲ្យដឹងថានាងចង់បន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក្រោយពីរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
My mom definitely wants me to finish school especially since I'm her last child I'm youngest
ម្ដាយរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំរៀនឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមជាពិសេសណាមួយខ្ញុំជាកូនពៅផងហើយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាដូចបងប្អូនខ្ញុំដែរ
សម្រាប់ចាន់វីលៀមអាយុ16ឆ្នាំនិងជាសិស្សវិទ្យាល័យឡូម្នាក់ដែរនោះបាននិយាយថាឪពុកម្ដាយរបស់គេមិនមានឱកាសទទួលបានការសិក្សាដោយសារតែសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាកាលពីទសវត្ស1980ហើយដូចនេះគេត្រូវខំរៀនសូត្រដោយសារនៅទីនេះមានឱកាសអប់រំមានច្រើន
Like they want me to be more like capable of doing other things and having more opportunities
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំមានសមត្ថភាពធ្វើការងារក្នុងសង្គមនិងមានឱកាសច្រើនដោយសារខ្ញុំកើតនៅទីនេះ
ឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុងឡូយល់ថាការអប់រំគឺជាស្ពានមួយជួយឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគេឆ្លងផុតពីការលំបាកដែលពួកគេបានជួបប្រទះកាលពីពេលដែលពួកគេបានរត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅទីនេះនេះបយងតាមការបកស្រាយរបស់លោកអង្គរទ្ធីគ្រូប្រឹក្សាសិស្សនៃវិទ្យាល័យឡូ
ចាប់តាំងពី10ឆ្នាំកន្លងមកក្មេងខ្មែរលេខ1លេខ2លេខ3លេខ6លេខ7ហ្នឹងទៅបាទមានតាំងក្មួយម្នាក់ជាប់លេខ1 2 low high school 6-7 ឆ្នាំទៅនៅ Stanford free ទៅបាន PhD ឆ្នាំទៅហើយក្មួយម្នាក់ជុំដល់សុខផ្នែកហើយជិត10ឆ្នាំលេខ1 low high school ទៅបាន scholarship full scholarship ទៅ MIT ហ្នឹងទៅហើយមានទៅ Harvard ផងទៅផងជាច្រើន
ក្នុងចំណោមសិស្សវិទ្យាល័យ low ជាង 4,000 នាក់មានសិស្សដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនិងមានឪពុកម្ដាយជាខ្មែរអាមេរិកជាង 1,000 នាក់លោកអង្គរទ្ធីដែលធ្លាប់ជាប្រធានសមាគមខ្មែរនៅក្រុងឡូនិងជាអតីតសមាជិកទីប្រឹក្សាក្រុងឡូកាលពីទសវត្ស1990បានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាឪពុកម្ដាយខ្មែរភាគច្រើនយកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សារបស់កូន
តែអ្នករៀនសូត្រប្រកាយក៏ច្រើនដូចគ្នាណាស់ដោយសារតការគេចង់ដឹងចង់រៀនចង់សូត្រហើយឪពុកម្ដាយរុញផងបងប្អូនរុញផងមើលគឺម៉ែឯងផងជឿតាមគ្រូឯងផងទៅនេះបានច្រើន
កាលពីទសវត្សឆ្នាំ1990ក្រុមក្មេងទំនើងគ្រឿងញៀននិងអំពើហិង្សាគឺជាបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់យុវជនខ្មែរអាមេរិកនិងយុវជនទូទៅនៅទីក្រុងឡូដែលជាទីក្រុងមានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតមួយនៅរដ្ឋ Massachusetts ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1993និងឆ្នាំ1997អ្នកនាងទុយពៅគឺជាសិស្សដែលខំរៀនហើយឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យនាងខំរៀនបើទោះបីមានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយក្តី
I think what they wanted to see was that you weren't skipping school.
កាលនោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពួកគាត់មិនចង់ឃើញខ្ញុំកិច្ចសាលាហើយទៅលោកឡំជាមួយក្រុមជនពាលឬក៏មានកូនទាំងខ្លួននៅក្មេងឡើយ។
ដោយអ្នកនាងទុយពៅដែរកាលពីឆ្នាំ1995លោកអ៊ុចសុចិន្តាមានអាយុ12ឆ្នាំនៅពេលដែលទីក្រុងឡូនីសជួបនឹងបញ្ហាក្រុមជនពាលដ៏ធំមួយលោកបានប្រាប់ VOA ថា
When I was growing up there was a lot of gangs So all around
នៅពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីមានក្រុមជនពាលីអាវ៉ាសាយច្រើនណាស់ហើយនៅជុំវិញភូមិដែលខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំរស់នៅរឿងអាក្រក់បានកើតឡើងច្រើនណាស
់សប្តាហ៍នេះលោកអ៊ុចសុចិន្តាអាយុ32ឆ្នាំគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងមួយឈ្មោះ Tin Block របស់មជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពសហគមន៍ឡូនីបានជួយយុវជនជាច្រើនអ្នកនៅទីក្រុងឡូឲ្យទទួលបានជំនាញផ្សេងៗដែលមានប្រយោជន៍
There are different things that you can do other than drugs be a part of a gang. And if you were
យើងចង់ប្រាប់យុវជនថាមានកិច្ចការជាច្រើនដែលពួកគេអាចធ្វើជាជាងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងខ្លាចជាអ្នកពាលាអាវ៉ាសែហើយបើសិនជាពួកគេខ្លាចជាអ្នកពាលាអាវ៉ាសែយើងចង់ជួយដល់ពួកគេ
ឪពុកម្ដាយរបស់យុវជនខ្មែរអមេរិកនៅក្រុងឡូភៀតច្រើនមានការងារធ្វើក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយមួយចំនួនរស់នៅដែលពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភខាងសង្គមគិតនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភខាងម្ហូបអាហាររបស់រដ្ឋហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើការងារពីកន្លែងដែលទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ទាបដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃលោកផេងអាងមានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមមានកូន5នាក់នៅពេលដែលលោកបានរត់ភៀសខ្លួនតាមទូកទៅជំរំជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាថៃកាលពីឆ្នាំ1984ហើយបានមករស់នៅទីក្រុងឡូកាលពីឆ្នាំ1987ជាមួយនឹងភរិយានិងកូនកូនរបស់លោកកាលនោះលោកផេងអាងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការជាអ្នករាប់លុយនៅធនាគារមួយកន្លែងហើយប្រពន្ធរបស់លោកធ្វើការរងចាក់ផលិតចានស្លាបព្រាប្លាស្ទិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការរៀនសូត្រកូនកូនរបស់លោក
ពួកយើងអត់មានអីមែនតែអញ្ចឹងទៅចែកគ្នាធ្វើការខ្ញុំធ្វើវិញមួយគាត់ធ្វើវិញពីរអើអត់ឲ្យកូននឹងនៅសល់ពេលម៉ោងដែលនៅទៅនេះម្នាក់ឯងទេយើងខ្លាចអាពេលដូចបងតូចបងធំពួកអរែងពៀលាអាវ៉ាសែនឹងមកលងកូនយើង
សព្វថ្ងៃនេះលោកផេងអាងអាយុ71ឆ្នាំនឹងជាបុគ្គលិកនៅសាលារៀនឡូសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញកូនកូនរបស់លោកមានការងារធ្វើត្រឹមត្រូវកូនប្រុសច្បងរបស់លោកគឺជាវិស្វករហើយកូនប្រុសទី2របស់លោកគឺជាមន្ត្រីប៉ូលីសនិងកូនប្រុសទី3គឺជាគ្រូពេទ្យ
បេសកកម្មខ្ញុំដែលជាឪពុកគេខ្លួនខ្ញុំដែលជាម្ដាយគេបានបំពេញតួនាទីរបស់យើងហាក់ដូចជាគួរឲ្យសប្បាយចិត្តដែរ
ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងអស់អាចមានសមត្ថភាពរកការងារល្អគួរសមធ្វើដោយលោកផេងអាងដែលចេះភាសាអង់គ្លេសបន្តិចបន្តួចកាលពីពេលនោះទេសម្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនាងទុយពៅពួកគាត់ត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើការងារជាអ្នករើសសម្បកកំប៉ុងអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែលោកអង្គរដ្ឋីសង្កត់ធ្ងន់ថាសប្តាហ៍នេះសង្គមខ្មែរអាមេរិកនៅក្រុងឡូបានរីករូតលាស់ច្រើនដោយសារមានអ្នកចេះដឹងច្រើនគួរសមហើយលោកសង្ឃឹមថាអ្នកចេះដឹងទាំងនោះនឹងវិលត្រឡប់មកចូលរួមអភិវឌ្ឍសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រុងឡូននេះរីការពីរដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយការដេញដោលមតិលើកទី1រវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី26កន្លងទៅនេះការស្រាវជ្រាវមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានស្ទង់មតិរបស់និស្សិតចំនួន400នាក់បានរកឃើញថាសម្លេងគាំទ្រលើលោកស្រី Clinton បានកើនឡើងក្រោយការដេញដោលមតិហើយសម្លេងគាំទ្រលោក Trump បានថយចុះក្រោយការដេញដោលមតិនោះសុំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាស VOA រវាងនាងតែនសុកស្រីនិតនិងកញ្ញាហ៊ឿនសុភ័ក្រនិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri ជុំវិញលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនេះ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុភ័ក្រ
ចា៎ជម្រាបសួរ
ចា៎ថ្មីនេះនាងខ្ញុំបានដឹងថាសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយតើការស្រាវជ្រាវនោះសិក្សាអំពីអ្វីទៅ
ការស្រាវជ្រាវដែលខាងសាកលវិទ្យាល័យ Missouri បានធ្វើនេះគឺពិនិត្យទៅលើការវិតម្លៃក៏ដូចជាអត្តពលនៃការមើលទស្សនាការជជែកតទល់របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីហ្នឹងទៅលើអ្នកដែលគាត់ទស្សនាហើយជាពិសេសគឺអ្នកដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថាតើគួរបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនមួយណាឬក៏ថាតើគួរទៅបោះឆ្នោតឬក៏អត់ហើយការស្រាវជ្រាវនេះគឺធ្វើឡើងនៅពេលដែលការជជែកតទល់ហ្នឹងធ្វើការចាក់ផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទូរទស្សន៍កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហើយការធ្វើនេះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យចំនួន7
ចា
៎ដែលក្នុងនោះគឺមានចំនួនសិស្សនិស្សិតចំនួនប្រហែល400នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះចា៎ហើយអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ផងដែរនោះឃើញថាការជជែកការពីយុគថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺជាការជជែកមួយដែលទទួលបានការទស្សនាច្រើនជាងគេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការជជែកតទល់រវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយការទស្សនាដែលខ្ពស់ជាងគេគឺកើតឡើងនៅឆ្នាំ1980រវាងលោក Jimmy Carter ហើយនិងលោក Ronald Reagan ដែលទទួលបានអ្នកទស្សនាចំនួនប្រហែល80លាននាក់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ការជជែកតទល់ការពីថ្ងៃច័ន្ទនេះវិញឃើញថាទទួលបានប្រមាណ84លាននាក់
ចា
នឹងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើការស្រាវជ្រាវនោះបានរកឃើញអ្វីខ្លះជុំវិញការយល់ឃើញរបស់និស្សិតទាំងប្រហែលជា400នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យទាំង7នឹងក្នុងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេទៅលើសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរដែលយើងបានដឹងហើយគឺលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងលោក Donald Trump នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាំងមុនហើយនិងក្រោយការជជែកដេញដោលមតិលើកទី1នោះចា៎
ចាបើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពនយោបាយកន្លងមកគឺថាបេក្ខជនទាំងពីរនេះមិនសូវជាទទួលបានការពេញចិត្តពីសាធារណជនទូទៅទេហើយដូចគ្នានេះដែរនៅមុនពេលពួកគាត់ទស្សនាការជជែកតទល់នេះឃើញថាពិន្ទុដែលគាត់ឲ្យទៅលើការវិលតម្លៃឃើញថាទៀតមែនតើសម្រាប់បេក្ខជនទាំងពីរដោយលោកត្រី Hillary Clinton គាត់ទទួលបានពិន្ទុចំនួន38ហើយលោក Donald Trump ទទួលបានត្រឹមតែ28ទេក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានទស្សនាការជជែកតទល់នេះហើយហើយគាត់បំពេញតម្រងចំនួនបច្ចៈពីការវិលតម្លៃនឹងម្ដងទៀតឃើញថាការគ្រប់គ្រងរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ឃើញថាកើនឡើងចំនួន10ពិន្ទុពី38ទៅដល់48ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោក Trump វិញគឺឃើញថាមានការធ្លាក់ចុះចំណុចមួយដែលយើងគួរកត់សម្គាល់ផងនោះគឺថានៅមុនពេលទស្សនាការជជែកនេះគឺមានអ្នកដែលមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថាតើគួររបស់ឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យបេក្ខជនមួយណានោះមានចំនួន 29% ក្នុងចំណោមសិស្សទាំងអស់ប្រមាណជាង7400អ្នកនេះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់បានទស្សនាការជជែកនេះហើយយើងឃើញថាអ្នកដែលមិនទាន់សម្រេចចិត្តរបស់ឆ្នោតនោះគឺបានធ្លាក់ចុះពី 29 មកត្រឹមតែ 19% អញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាក់ថាលោកត្រី Hillary Clinton នឹងគាត់បានតាក់ទាញអ្នកគ្រប់គ្រងពីខាងលោក Trump ហើយថែមទាំងអាចតាក់ទាញអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តរបស់ឆ្នោតនោះឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលោកត្រីថែមទៀតផងចា៎
បន្ថែមលើនេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវសម្រាប់ឆ្នាំនេះវាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះពីការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវស្រដៀងគ្នានេះដែរសម្រាប់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមុន
សម្រាប់សាកលវិទ្យាល័យ Missouri គឺគាត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅ4អាណត្តិមុនដែរតាំងពីឆ្នាំ2000មកហើយឃើញថាអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ខ្លាំងនោះគឺលទ្ធភាពក្នុងការតាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តថាបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយនោះបដូរចិត្តគឺថាបើសិនជាយើងទៅលេខមើលទៅក្នុងការជជែកលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំ2004រវាងលោក John Kerry ជាមួយនឹងលោក George W. Bush ឃើញថាលោក John Kerry បានផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់នៅមុននឹងក្រោយការជជែកនោះគឺថាបានតែត្រឹម5ពិន្ទុហើយរវាងលោក Mitt Romney ជាមួយនឹងលោក Obama កាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះឃើញថាបានត្រឹមតែ 5.5 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកស្រី Hillary Clinton គាត់បានធ្វើគឺគាត់បានកើនដល់ទៅ10ពិន្ទុដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកទេបើសិនជាយើងគិតមើលទៅលើទិន្នន័យដែលមានក្នុងរយៈពេល4អាណត្តិចុងក្រោយនេះចា៎
ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាការបោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016នេះមានបុគ្គលិកលក្ខណៈពិសេសច្រើនដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានការពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចថាតើត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យមួយណា
ចា៎ហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាលោកស្រី Hillary ហ្នឹងគាត់ក៏ជាអ្នកជំនាញក្នុងការជជែកតទល់ហើយបានជាអាចផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យមកគ្រប់គ្រងខ្លួនបានច្រើនអញ្ចឹងចា
៎ចា៎សម្រាប់សំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការជជែកដេញដោលមតិរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលគេចាក់ផ្សាយជាសាធារណៈតាមទូរទស្សន៍នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងក៏ដូចជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់សម្រេចថាបោះឲ្យអ្នកណានឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតរបស់ពួកគេ
និយាយទៅឃើញថាការជជែកនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាការជជែកនេះគឺអាចផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានសម្រេចចិត្តឬក៏បានស្គាល់បេក្ខជនដែលគាត់នឹងបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកានោះបានស្គាល់ពីអត្តចរិតក៏ដូចជាបុគ្គលលក្ខណៈរបស់គាត់ថាតើបុគ្គលមួយណាទៅគួរស័ក្តិសមខ្លាយជាប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកមួយវិញទៀតវាក៏ជាឱកាសមួយដែលបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងគាត់អាចនិយាយអំពីគោលនយោបាយដែលគាត់គ្រោងនឹងធ្វើប្រសិនបើគាត់បានឈ្នះឆ្នោតហើយការជជែកនេះទៀតតើគឺវាកាន់តែសំខាន់នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាការប៉ាន់ស្មានលទ្ធផលបោះឆ្នោតមានភាពប្រតិកម្មគ្នាដោយអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយមួយវិញទៀត វាក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរនៅពេលដែលបេក្ខជនណាមួយក្នុងចំណោមគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងមិនទៅមានគេស្គាល់ច្រើនដូចកាលពីឆ្នាំ1960គឺរវាងលោក Jonas Kennedy ជាមួយនឹងលោក Nixon ដែលលោក Jonas Kennedy ហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅមានគេស្គាល់ច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការជជែកនេះបន្ទាប់ពីការជជែកលើកទី1ហើយភ្លាមគឺគាត់ខ្លាយទៅជាបេក្ខជនដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងពីរហ្នឹងចា
៎ចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនមែនទែនកញ្ញាហ៊ុនសុភ័ក្រនិស្សិតផ្នែកតំណាក់តំណងនៃសាកលវិទ្យាល័យ Missouri នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចែករំលែកលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយស្តីអំពីការយល់ឃើញរបស់និស្សិតអាមេរិកនៅសាកលវិទ្យាល័យនានាជំវិញការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេទៅលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016មុននឹងក្រោយការជជែកដេញដោលមតិរបស់បេក្ខជនទាំងនោះលើកទី1ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
សអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងយុតិធធអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនត្រូវការសភាផ្ដល់អំណាចដល់ខ្លួនក្នុងការទាមទារយកព័ត៌មានដែលអាចនឹងត្រូវបញ្ចេញប្រសិនបើពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសមួយធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចោក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលបរទេសលោកវ៉េនលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងយុតិធធបាននិយាយថាការយល់ច្រឡំអំពីរបៀបអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់បានបណ្ដាលឲ្យមានការយឺតយ៉ាវយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចោឬហៅថា lobbyist firm និងទាមទារឲ្យមានការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននៃក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចោរបស់អាមេរិកការនេះបានធ្វើឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញករណីលោក Paul Manafort ដែលជាអតីតប្រធានយុទ្ធនាការរបស់លោក Donald Trump បេក្ខជនទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Manafort និងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចោរបស់លោកមិនបានចុះបញ្ជីលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេសម្រាប់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវអឺរ៉ុបអនុលោមតាមច្បាប់នៃការចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1938នោះទេលោក Manafort បង្កើតស្ថាប័ននេះដោយស្ងាត់ស្ងាត់ដែលមានការជួយពីសហការីម្នាក់ដែលធ្វើការឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយលោក Greg Holman ដែលជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចោលើកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់អង្គការ Public Citizen ដែលជាអង្គការធ្វើការងារបញ្ចុះបញ្ចោមិនរកប្រាក់ចំណេញបានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងយុត្តិធម៌បានយល់ថាខ្លួនមិនមែនជាភ្នាក់ងារបញ្ចេញព័ត៌មាននោះទេក្រសួងនេះមានប្រតិបត្តិការសំខាន់នៅក្នុងការរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់ហើយខ្លួនមិនចង់ទទួលខុសត្រូវក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យបញ្ចេញព័ត៌មាននោះទេទោះជាមានច្បាប់ចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចោបរទេសក៏ដោយរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចបានកត់សម្គាល់ថាមានការកាត់ទោសតែ7ករណីប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកហើយថាការចុះបញ្ជីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកសាស្ត្រាចារ្យ Jason Arnold នៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia Commonwealth និងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅដែលមានឈ្មោះថា Secrecy in the Sunshine Era បានប្រាប់ VOA ថាការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះបញ្ជាក់ពីភស្តុតាងដែលបានរកឃើញអំពីការធ្លាក់ចុះនៃការចុះបញ្ជីនិងការអនុវត្តច្បាប់លោកសាស្ត្រាចារ្យបានពន្យល់ថាដើម្បីរារាំងក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចោទាំងនោះពីការកេងចំណេញលើអ្វីដែលពួកគេមើលឃើញថាជាចំណុចខ្សោយនៃការអនុវត្តការចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសនោះសភាគួរបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចុះបញ្ជីនិងដាក់ទោសលើការមិនគោរពឲ្យបានជាក់លាក់ជាងនេះសភាក៏គួរតែធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីផ្ដល់ធនធានបន្ថែមទៀតដល់ការិយាល័យអនុវត្តច្បាប់ការចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសដែលកំពុងខ្វះខាតបុគ្គលិកការបំពេញច្បាប់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់15ឆ្នាំប៉ុន្តែរបាយការណ៍និយាយថាអស់រយៈពេលយូរមកហើយនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌និងក្រមមេធាវីមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីករណីដែលអាចឈានដល់ការផ្ដន្ទាទោសនោះពួកគេក៏បានយល់ច្រឡំអំពីច្បាប់ចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសជាមួយនឹងច្បាប់ផ្សេងទៀតក្នុងការបញ្ចេញព័ត៌មានដោយក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចោដែលច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យមានលក្ខណ្ឌតិចតួចជាងច្បាប់ចុះបញ្ជីភ្នាក់ងារបរទេសក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌បាននិយាយថាពួកគេខ្វះបុគ្គលិកហើយថ្មីៗនេះកំពុងស្រាវជ្រាវព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានតម្រុយពីសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចោបរទេសទាំងនោះលោក Holman យល់ថាសភាគួរតែធ្វើអន្តរាគមដោយលោកបាននិយាយថាច្បាប់មិនបានផ្ដល់អំណាចដល់ក្រសួងដើម្បីចេញដីកាកោះហៅដោយមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការបង្ហាញភស្តុតាងនៃបទល្មើស
លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បញ្ចេញព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចោហើយផ្ដល់អំណាចដល់ក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីអាចបន្តការងារនិងអាចធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយមិនចាំបាច់មានការចោទប្រកាន់បទល្មើសជាផ្លូវការជាមុននោះទេការនេះអាចជាជំនួយពិសេសមួយដល់ក្រសួងយុតិធម៌ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាក្រសួងយុតិធម៌ត្រូវការប្រព័ន្ធល្អជាងនេះដើម្បីតាមដានកំណត់ត្រាដែលបានបាត់ហើយលោក Holman ក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យ Arnold ដែរយល់ស្របថាក្រសួងនេះត្រូវការធនធានបន្ថែមទៀតលោក Holman និយាយថាប្រសិនបើយើងមានវិធានការអនុវត្តច្បាប់មួយចំនួនដែលធ្វើឡើងដោយក្រសួងយុតិធម៌វានឹងផ្ដល់ជាសញ្ញាទៅក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះបញ្ចោនៅទូទាំងប្រទេសថាពួកគេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើច្បាប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOAអឡូណេនៀងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោត Naga កំណត់តម្លៃសម្រាប់ការឧទ្ទិសនាមបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបរិឆេទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកុងហ្គោទំនងជាត្រូវពន្យាពេលរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2017តទៅទៀតនេះលោកចឹងពុជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី
2ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានស្ថាបនាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកថ្មីមួយ drone ដោយចម្លងយកតាមយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ៊ីរ៉ង់ចាប់បាននៅព្រំដែនខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម្លឹងឃើញការធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមត្រីថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អនាគតសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រជាពលរដ្ឋប្រេស៊ីលបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានលើកទី1ចាប់តាំងពីការប្តឹងចោទប្រកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីមក
ប្រទេសឥណ្ឌាក្រុងនឹងអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនឹងឯអង្គការសហប្រជាជាតិ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អគុណចិនដាសារព័ត៌មានរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានស្ថាបនាយន្តហោះ drone គ្មានមនុស្សបើកសម្រាប់ធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីមួយដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងយន្តហោះ drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់បានកាលពី5ឆ្នាំមុននៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់នៅព្រំដែនខាងកើតជាមួយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាស្នីមពាក់កណ្ដាលផ្លូវការរបស់អ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍ថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកសាគីមានសមត្ថភាពវាយប្រហារទីដៅ4ដោយប្រើគ្រាប់បែកចំទីដៅបានយ៉ាងល្អបំផុតរបាយការណ៍នោះបានពណ៌នាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកថ្មីផលិតនៅក្នុងប្រទេសធ្វើឡើងដោយវិស្វកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Lockheed Martin សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2011របាយការណ៍នោះបានពណ៌នាយន្តហោះ drone គ្មានមនុស្សបើកនេះជាផ្នែកមួយនៃយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលប្រតិបត្តិការដោយផ្នែកស៊ីវិលនិងយោធាមិនមានការអធិប្បាយពីផ្លូវការពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានតាស្នីមរបស់អ៊ីរ៉ង់នោះទេនៅឆ្នាំ2012បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់បានដកស្រង់សម្ដីឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មកចុះផ្សាយថាទិន្នន័យដែលបានរកឃើញពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone ដែលចាប់បានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាយន្តហោះនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើការឆ្លូបយកការនៅកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់អូសាម៉ាប៊ីនឡាដិនមេដឹកនាំរបស់ក្រុមអាល់កេដានៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានភ្លាមៗមុនពេលប៊ីនឡាដិនត្រូវបានសម្លាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2011
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានទស្សនៈដូចគ្នាចំពោះការចង់បង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបប្រជុំគ្នានៅឯសិក្ខាសាលាផ្សេងៗដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះនិងដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រចុងក្រោយដោយកម្មវិធីជំនួយផ្នែកសមុទ្ររបស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសមុទ្រនិងបរិយាកាសរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសមុទ្រនិងបរិយាកាសនេះនៅឆ្នាំនេះបានបើកដែនទឹករបស់រដ្ឋនៅឈូងសមុទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមត្រីនិងសរីរៈមានជីវិតផ្សេងៗនៅក្នុងសមុទ្រហើយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មឯកជនមួយសង្កឹមថានឹងកសាងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីដ៏ធំមួយនៅក្បែរឆ្នេរសមុទ្រនៃទីក្រុង San Diego រដ្ឋ California នៅក្នុងមហាសមុទ្រ Pacific កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងសមុទ្រទាំងនេះត្រូវតែធ្វើឡើងនៅក្នុងទីតាំងណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដ ោយត្រូវគិតលើរលកសមុទ្រជំរឿសមុទ្រនិងលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះសារធាតុបំពុលផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតមានឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jerry Subol ដែលជាប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិនៃកន្លែងចិញ្ចឹមត្រីសម្រាប់ទេសចរទស្សនាកំសាន្តនៃមហាសមុទ្រ Pacific នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកបន្ថែមថាកសិករចិញ្ចឹមត្រីត្រូវតែឲ្យចំណីណាដែលជាចំណីត្រីនៅតំបន់ដែលត្រីទាំងនោះរស់នៅដើម្បីរក្សាតុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធ Ecology នៅក្នុងតំបន់ចិញ្ចឹមត្រីនោះ
គណៈបកកម្មកររបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រេស៊ីលធ្វើការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានលើកដំបូងចាប់តាំងពីការប្តឹងចោទប្រកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីឌីណារូសេហ្វមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង5568នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអភិបាលក្រុងនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុងការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងថាគណៈបកកម្មកររបស់លោកស្រីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនឹងចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងលោក David Fletcher ជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាតំណែងអភិបាលក្រុងដែលកាន់កាប់ដោយគណៈបកកម្មកករនឹងបាត់បង់ជាងពាក់កណ្ដាលយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងស្រុកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រេស៊ីលចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមបញ្ហាការមិនរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននោះ
មន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានឥណ្ឌាមួយរូបបាននិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងអនុម័តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានធ្វើការយល់ព្រមកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះដើម្បីអនុម័តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាដែលត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះថ្ងៃទី2ខែតុលានេះផងដែរគឺជាន់គ្នានឹងថ្ងៃដែលប្រពខខួបកំណត់របស់មេដឹកនាំឯករាជ្យឥណ្ឌាលោក Mahatma Gandhi អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាលោក Himan Kotial បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនឹងប្រកាសឯកសារអនុម័តយល់ព្រមរបស់ខ្លួនចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃសំទោសនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអាទិត្យនេះមកនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌាបញ្ចេញចំហាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ប្រហែល 4.5% នៃចំហាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់សរុបរបស់ពិភពលោកកន្លងមកមានតែប្រទេសចំនួន61ប្រទេសប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលបានអនុម័តនូវកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ
យោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួននឹងរារាំងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនពីតំបន់ West Bank មិនឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរបស់អំបូរជនជាតិ Jewish ពីព្រោះតែការប្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការបិទនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងនៅដដែលរហូតដល់យប់ថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីមានផ្នែកមនុស្សធម៌នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការបិទព្រំដែនស្តីងគ្នានេះដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីនេះដោយការភ័យខ្លាចពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធក្នុងអំឡុងពេលពិធីបុណ្យសាសនានៅពេលដែលអ្នកទស្សនារាប់ពាន់នាក់បានពពាក់ពពូនគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកដីដ៏ពិសិដ្ឋនេះការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះកាលពីឆ្នាំទៅបានសម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល34នាក់ហើយនិងជនជាតិអាមេរិកាំង2នាក់ដែលទៅទស្សនាប្រទេសនោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល218នាក់បានស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនោះអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាអ្នកស្លាប់ភាគច្រើនរបស់ប៉ាឡេស្ទីនជាអ្នកវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចោទប្រកាន់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីស្រាអែលពីការប្រើកម្លាំងហួស
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គ ឺ facebook.com/voakhmai ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកាណាបានបដិសេធចំពោះការចាប់ប្រកាន់អំពីការតម្រូវឲ្យបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រនីមួយៗបង់ថវិកាសម្រាប់ការឈរឈ្មោះរបស់ពួកគេច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកាណាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតកំណត់តម្លៃនៃការឧទ្ទិសនាមបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាមុនការបោះឆ្នោតលោក Peter Cotley រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកាណាបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាតម្លៃឧទ្ទិសនាមសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនិងសម្រាប់បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាដែលខ្លួនបានកំណត់ឡើងមានតម្លៃខ្ពស់ហួសហេតុនិងមានបំណងរារាំងគណៈបកនយោបាយតូចៗនោះច្បាប់បោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសកាណាអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតកំណត់តម្លៃនៃការឧទ្ទិសនាមបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនិងបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រដ្ឋសភាមុនការបោះឆ្នោតយោងតាមគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកនយោបាយរបស់ខ្លួនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន $12,505 ដុល្លារអាមេរិកឬឯបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រដ្ឋសភាតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន $2,501 ដុល្លារអាមេរិកទាំងនេះគឺជាតម្លៃឧទ្ទិសនាមបេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីតំណាងរាស្ត្រនិងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតលោក Eric Jock Pasut បាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការចេញសេចក្តីប្រកាសនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំភាគីពាក់ព័ន្ធដែលធ្វើឡើងជាមួយនឹងគណៈកម្មការប្រឹក្សាអន្តរគណៈបកនយោបាយក្នុងរដ្ឋធានីអាក្រាកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោក Jock Pasut បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដែលការធ្វើបែបនេះមិនមែនយោងលើមូលហេតុនៃការលុបបំបាត់គណៈបកនយោបាយដោយប្រើកលល្បិចតឹងតែងណាមួយឡើយគឺធ្វើឡើងតាមការកំណត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំទៅវិញទេតម្លៃដែលបានកំណត់នេះធ្វើឡើងដោយមានការប្រមូលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងការគិតពិចារណាម៉ត់ចត់ច្បាប់ក៏បានទុកឱកាសមួយដែរថាគណៈកម្មាធិការមិនអាចទុកប្រាក់ទាំងនេះទេពីព្រោះប្រាក់ទាំងនេះអាចដកវិញបានលោកបានបន្តថាតាមផ្លូវច្បាប់ប្រសិនបើបុគ្គលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទទួលសញ្ញាឆ្នោតបាន 29% នៃសញ្ញាឆ្នោតសរុបនៅពេលចប់ការបោះឆ្នោតនោះបេក្ខជននោះនឹងបានប្រាក់នេះមកវិញរីឯបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាវិញប្រសិនបើបេក្ខជននោះទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតចំនួន12កណ្ដកសញ្ញា 5% នៃសញ្ញាឆ្នោតសរុបក្នុងមណ្ឌលដែលបេក្ខជននោះឈរឈ្មោះបេក្ខជននោះនឹងបានប្រាក់នោះមកវិញដែរគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតក៏បានកំណត់ថ្ងៃទី29និង30ខែកញ្ញាឲ្យបេក្ខជនឈរឈ្មោះទាំងអស់បង្ហាញលិខិតឧទ្ទិសនាមជាបេក្ខជនរបស់ពួកគេជាផ្លូវការផងដែរក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាការនេះគឺធ្វើឲ្យបេក្ខជនឈរឈ្មោះបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមានឈ្មោះក្នុងសញ្ញាឆ្នោតដែលនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីគឺតម្រូវឲ្យមានហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ចំនួន2ពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននីមួយៗទូទាំងប្រទេសឲ្យបានលើសពី250ស្រុកឬក៏ខណ្ឌចំណែកឯបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រសភាវិញគឺតម្រូវឲ្យមានហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ចំនួន20ក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតដែលពួកគេឈរឈ្មោះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលប្រើប្រាស់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិថាជាឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់រយៈពេលនៃការប្រមូលអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ចប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះថ្មីៗនេះចៃក្រមតឡាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចឲ្យគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតលុបចោលរាល់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលប្រើប្រាស់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាតិជាការសម្គាល់អត្តសញ្ញាណគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតបានលុបចោលឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់នោះនិងបានចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែល 29,000 អ្នកសារជាថ្មីប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសារជាថ្មីតម្រូវឲ្យពិនិត្យមើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងពេលនៃដំណើរការបញ្ចូលព័ត៌មានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតនិយាយថាការធ្វើបែបនេះគឺជាផ្នែកនៃការប្រឹងប្រែងក្នុងការប្រមូលចងក្រងបញ្ជីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពជឿទុកចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនៅខែធ្នូខាងមុខនេះ លោកចោបាសុតបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថាយើងក៏បានចោះឈ្មោះទណ្ឌិតផងដែរដូច្នេះពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតការធ្វើបែបនេះនឹងក្លាយជាច្រកមួយសម្រាប់បង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកដែលប្រើការធានារ៉ាប់រងសុខភាពជាអត្តសញ្ញាណដែលត្រូវចោះឈ្មោះសារជាថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចោះឈ្មោះក្នុងអំឡុងពេលនៃការចោះឈ្មោះដែលកំពុងតែធ្វើនិងសម្រាប់ទណ្ឌិតដែលបានចោះឈ្មោះរួចរាល់ហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
បន្ទាប់ពីមានការពិភាក្សារយៈពេល4ថ្ងៃកាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះហាក់ដូចជាមានការយល់ស្របគ្នាចំពោះកិច្ចចរចានយោបាយរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោក្រុមអ្នកនយោបាយមកពីក្រុមគណៈបកសម្ព័ន្ធដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងមកពីក្រុមបកប្រឆាំងបានយល់ស្របថាការបរិឆេទនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនប្រកបប្រជានោះទេហើយពួកគេកំពុងតែរកមើលការបរិឆេទមួយដែលចាប់ផ្ដើមពីខែឧសភាទៅលោកនិកឡុងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Kinshasa ហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅមានតែគណៈបកប្រឆាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកិច្ចចរចានយោបាយហើយគណៈបកផ្សេងទៀតមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថានៅមានបញ្ហាជាក់ស្ដែងច្រើនទៀតដែលចាំបាច់ត្រូវពិភាក្សានិងព្រមព្រៀងជាមុនប្រសិនបើសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោចង់បានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយសន្តិភាពការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីត្រូវបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅមុនដំណាច់ឆ្នាំនេះដោយសារតែអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតី Joseph Kabila នឹងត្រូវបញ្ចប់នៅចុងខែធ្នូនេះហើយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានកំណត់ដែរថាលោកអាចកាន់អំណាចបានត្រឹមតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគណៈបកសម្ព័ន្ធដែលកំពុងកាន់អំណាចបានតវ៉ាអស់ពេលមួយរយៈកន្លងមកថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះនៅមានភាពមិនច្បាស់លាស់ពីព្រោះបញ្ជីអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពយោងតាមគណៈកម្មការបោះឆ្នោតការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះនេះនឹងត្រូវការប្រើរយៈពេល16ខែក្រុមអ្នកជំនាញយល់ស្របថាមានជម្រើស3ដើម្បីដោះស្រាយតាក់ទងនឹងបញ្ជីចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនេះជម្រើសទី1គឺមិនបញ្ចូលបន្ថែមឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីដែលគ្រប់អាយុគិតពីឆ្នាំ2011មកវិធីនេះនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងនៅមុនខែធ្នូនៅតែអាចដំណើរការទៅបានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់បកសម្ព័ន្ធដែលកំពុងកាន់អំណាចគឺលោក Leonardo Okitundu បាននិយាយការពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានេះថាជំរឿសមួយនេះក៏មិនអនុលោមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរលោកថ្លែងថា
វានឹងរំលោភគោលការណ៍ច្បាប់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ដីពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាការកំណត់ពេលវេលាក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាចគោរពតាមបានប៉ុន្តែបើអនុវត្តតាមការកំណត់នៃពេលវេលានេះដោយមិនរាប់បញ្ចូលឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនពាក់កណ្ដាលនោះគឺมันអាចទទួលយកបានឡើយ
មានការលើកឡើងជាច្រើនថាចំនួនឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែល45លាននាក់ស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទាំងនេះប៉ុន្តែក្នុងបញ្ជីមានតែចំនួន23លាននាក់ប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្នជំរើសទី2គឺត្រូវពិនិត្យបញ្ជីតាមផ្នែកឡើងវិញនិងជំរើសទី3គឺត្រូវពិនិត្យឡើងវិញទាំងស្រុងបកកណ្ដាលអំណាចយល់ស្របចំពោះជំរើសទី3ហើយបើយោងតាមលោក Shi Okitundu នោះជំរើសនេះគឺជាចំណុចដែលត្រូវបានគេយកមកពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺលោក Jean Lucien Ambusa បានប្រាប់សារព័ត៌មានថា ការពិភាក្សាអំពីជំរើសទាំងនេះនៅតែបន្តលោកបាននិយាយថាជំរើសណាមួយដែលគណៈបកប្រឆាំងយល់ស្របតាមនោះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់យោបល់ថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំនេះមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពលោកនិយាយថាក្រុមរបស់លោកបានយល់ថា
Considérons aussi que le gouvernement de la République a créé tous les mécanismes pour éviter que
រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតយន្តការទាំងឡាយដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឲ្យទាន់ពេលវេលាហើយការទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានេះត្រូវតែធ្វើឲ្យបានច្បាស់លាស
់ក្រុមអ្នកជំនាញមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមកពីអង្គការអន្តរជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសនិយាយភាសាបារាំងជឿថាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតអាចនឹងត្រូវពិនិត្យឡើងវិញទាំងស្រុងហើយការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលប្រហែល10ខែកន្លះខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយរូបគឺលោកបាស៊ីលអូឡុងហ្គោដែលមកពីគណៈបកតែមួយដោយលោកយ៉ាងលូសៀនអឹមប៊ូសាដែរនោះបានឲ្យយោបល់ថារឿងនេះនឹងអាចទទួលយកបានលោកបានថ្លែងថា
Alors là, c'est violer la constitution par rapport au principe de l'inclusivité.
ដំណើរការនេះអាចអូសបន្លាយពេលពី4ទៅ5ខែលើសពេលកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែវាមិនងាយដូច្នេះទេរឿងសំខាន់គឺត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប្រធានាធិបតីកាប៊ីឡាទទួលបានអាណត្តិទី3និងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេស
ក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់បកសម្ព័ន្ធដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងក្រុមអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការកិច្ចពិភាក្សានឹងសម្រេចថាតើបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគួរតែត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយរបៀបណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីរឹតត្បិតសកម្មភាពក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកនាំដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Samantha Power និងតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៃប្រទេសសេណេហ្កាល់លោក Fort Sek ក្នុងពេលថ្មីៗនេះបានជួបជាមួយនឹងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងកំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូត Power បាននិយាយថាលោកស្រីខឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដឹងថារដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងយាយីនិងគម្រាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក John Kirby បាននិយាយថាយើងបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាប់ជានិច្ចនិងជាយូរមកហើយចំពោះការគំរាមកំហែងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ូដង់ខាងត្បូងហើយទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវសកម្មភាពទាំងនេះរួមមានការប្រើអំពើហិង្សាការបំផិតបំភ័យនិងការគំរាមបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដណ្ដើមយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេជាដើមសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពបង្កើតច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងច្បាប់សម្រាប់គណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះនិងស្ដារនីតិសម្បទាដែលអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលច្បាប់ទាំងពីរនេះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីរឹតត្បិតយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការមនុស្សធម៌ដែលកំពុងដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្នឆ្នាំ2011នៃប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងការពារសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំនិងសិទ្ធិបង្កើតសមាគមសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងឲ្យគោរពសិទ្ធិទាំងនេះឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមក្នុងនយោបាយនិងសង្គមដោយគ្មានការរារាំងព្រោះកត្តាទាំងនេះជាបរិយាកាសអំណោយផលសម្រាប់ស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសង្គមស៊ីវិលដែលមានសេរីភាពនិងរស់រវើកគឺជាស្នូលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងស្វែងរកការបញ្ចប់ជម្លោះនេះអង្គការទាំងអស់ត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការដោយគ្មានការរារាំងនិងគំរាមពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលហើយប្រជាជនស៊ូដង់ខាងត្បូងត្រូវការសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេដើម្បីប្តូរយកមកវិញនូវសន្តិភាពលោកស្រីអគ្គរដ្ឋទូត Power បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសចំពោះការប៉ុនប៉ងណាមួយដោយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំបាត់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយយើងថ្កោលទោសចំពោះការរឹតបន្តឹងទាំងអស់លើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលប្រតិបត្តិការដោយសន្តិវិធីនិងផ្ដល់នូវការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាសំឡេងសង្គមស៊ីវិលគួរតែត្រូវបានវាយតម្លៃមិនមែនលុបបំបាត់នោះទេ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអឡងណានៀងជីទេមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាព្រះវិហារនៅទីក្រុង Normandy ដែលនៅទីនោះពួកជនជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមបានអាកោអាចារ្យបដាសាសនាម្នាក់ហើយបានប្រើប្រាស់ដូនជីជាខែលការពារមនុស្សនឹងបើកឲ្យអ្នកសកប្រើប្រាស់ឡើងវិញជាលើកទី1ចាប់តាំងពីការវាយប្រហារ10ព្រៃផ្សែងនោះមកពិធីនៃការបើកឲ្យប្រើប្រាស់ព្រះវិហារនោះឡើងវិញមានគម្រោងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដដែលដែលនៅទីនោះពួកជ្រុលនិយម2នាក់ដែលមានអាយុ19ឆ្នាំបានសម្លាប់អាចារ្យបដៅសាសនាអាយុ85ឆ្នាំម្នាក់កាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសបារាំងរូបភាពតាមវីដេអូរបស់ទីរក់ស្រីអាយុ1ខែដែលត្រូវបានគេទាញចេញទាំងរស់ពីកំទេចបាក់បែកនៃអាគារដួលរលំនៅក្នុងទីក្រុងអេដលីបភាគខាងជើងប្រទេសសេរីបានដាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធផ្សាយអនឡាញកាលពីថ្ងៃសុក្រសមាជិកម្នាក់របស់ក្រុមការពារជនស៊ីវិលសេរីដែលគេហៅថាពួកមុសបានត្រូវគេឃើញយំនៅពេលដែលជននោះពោទីរក់នោះនៅក្នុងដៃខណៈដែលពួកបុគ្គលិកពេទ្យព្យាបាលទីរក់ដែលត្រូវរបួសនោះសមាជិកក្រុមការពារជនស៊ីវិលសេរីរូបនោះបាននិយាយថាគេចំណាយពេល2ម៉ោងដើម្បីទាញយកទីរក់នោះចេញពីកំទេចបាក់បែករបស់អាគារដែលមានកម្ពស់4ជាន់នោះបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់បាននិយាយថាអាគារនោះបានរងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលធ្វើឡើងដោយកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីមេដឹកនាំសាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកបានធ្វើពិធីសូត្រធម៌ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីយាងទៅដល់ប្រទេសអាស៊ីបៃចាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្ដេចប៉ាប្រង់ម៉ាំងកាតូលិកកំពុងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ម៉ោងដែលមានគោលបំណងផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តសង្គមដែលមានសាសនាចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសនោះប្រទេសអាស៊ីបៃចានដែលជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធំទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានអ្នកកាន់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកតិចជនជាតិភាគតិចអាជីរីសជាង 3,000 នាក់កាន់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកភូមិម៉ាន់ដុលក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលទូតាដោយប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយទន្លេភូនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 2,100 គីឡូម៉ែត្រពីប៉ុស្តិ៍យាមល្បាតរបស់កងទ័ពប៉ាគីស្ថានដែលពួកអាញាធរនិយាយថាបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារពីប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនិយាយថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចាប់ផ្ដើមនៅដំណើរការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបជាផ្លូវការនៅត្រឹមចុងខែមីនាឆ្នាំ2017លោកសេនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេបានប្រកាសយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ BBC លោកសេបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Sunday Times ថាការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនេះនឹងបង្ហាញពីដំណាក់កាលទី1ដែលចក្រភពអង់គ្លេសខ្លាយជាប្រទេសអធិបតេយ្យនិងឯករាជ្យភាពមួយជាថ្មីម្ដងទៀតមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងត្រៀមខ្លួនរួចហើយសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឈូងសមុទ្រខ្វាតាណាម៉ូខណៈដែលព្យុះ Hurricane ដ៏មានឥទ្ធិពលឈ្មោះ Matthew បានបក់បោកសម្ដៅមកកាន់ប្រទេសគុយបា Haiti ហើយនិងប្រទេស Jamaica ទីហ៊ានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលរស់នៅមូលដ្ឋានទ័ពនោះនឹងនៅមន្ទីរឃុំឃាំងយោធានៅឯចុងភាគខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសគុយបាត្រូវបានគេផ្ដល់ដំណឹងជូន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.